Je ne peux pas exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bapota wana ya mbasu na lopoto ulcère ya buruli emona na kandenge nini soki lisungi lizwami te na lombango nini nde koki kosale matola na lisusu docteur Benjamin Tatete, ou asali koko bakolo bela biso li kambo ya ilser ya buruli awa nakati ya veo wa lingala.
A moment, soko traite to omon ape, un jour, et komi vraiment ko sala o pasio kantane ti, elo komo keza ko fina o lokolo, ti pouf, e zimbi, e wana siko komi ko sala entier, pe, eroko, tout mwa 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 mwke na mwa, na kwe a tado to na libanda, Ozoki pota ya mouke, pota na mouke mouni koumwa mounen. Et ça, souvent, ba pota très irrégulière. Donc, ça, vraiment, na forme morote dessinée. Ça, ba forme neti, ba forme ya ba carte géographique, hein, ya ba mboka. Donc, pota mouka un peu dessin bizarre. Puis, ozomona, chaque fois qu'ozo soigné en haut, ezomi aggravé, car akobi aggravé. C'est pour cela que, eza important qu'on identifie ba phase wana ya liboso. Et parmi ba phase ya liboso, maman na roka mousao, Mm. Dans la phase moro ya batu oso mona na bango ba zo ba benga ka ba varice varice et ni oso mona na varice donc ezali meti musopi musisa munene ezo mona na makolo nae mais mutu arose la peut-être na yango mais elle n'aura pas cité ma tension lingo lo ba que non yé pe misisa nae ça l'aura bien été sauf à ça les l'autre côté un jour azo risqué à aggraver problème wana
docteur le quoi soto za ko lo ba mingi na radio pona ke batu ba soit image ba varice wana et ça les maka mingi ba côté nini
ben ba varice c'est ça les maka mingi ba côté ya ba makolo à partir il y a entre genou na cheville les varices ezala ebele mais ba varices ezala rapé na likolo ba côté ya ba ba cuisse et voir même na ba mitende oui et puis nous na lingala benga onine ebelo hein ba mipe, les mollets hein, je crois
les
trucs comme ça voilà et donc ba place sona ba varices ezala ka généralement ezala ce qui est vindu na kasi tout le monde a rango mais to réagit sakate to lo bargue non ezali kakaboyé mais eza normalité par exemple eza bisisa nyoso te a ma colonde ezala ka varices parce que batumi guiné pas sportif il y a haut niveau bango bari kozala na ba ba misisa tozo mona parce que azala ba muscle très important eza développé mais za bo tozo ba batou oh et comme il change couleur il y a nzoto par exemple aux alaratin clair au moins on a la tache un peu brunâtre attention ça veut dire que problème nao ya ba veine et comme il copé ça au maladie dermatologique au babé maka exéma variqueux donc voilà un peu maman avant comme on a stade à pota n'était sur vous comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf côté bini ou bien non babois qui l'était parce que on néglige vraiment mouké ba cause wana et puis pour na copé ça signe moussous très important oyo et la kabatu et ça là que non a kizo bon ba mbasu c'est que un jour ozalawana oyo qui point douleur mounene na mollet parce que moussisa na yo et zimba qui tellement on est maquillé tambola bien zonga makila esali neti mwa mababenga ngo kayo neti so mamo zo comprendre
nazo comprendre ba kayo na makila
et tout ça pourquoi kayo est mis formé parce que neti veine nao ezala ki dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est mis concentré et sali kayo neti musoko zo ki pota ozala mwa muke makila bien plus ah et kangani mais soko ko andi ou makila bimi ce soir alors place on est dans la ekangara donc kayo wana o nzote sala pona et pe kisabi soto perdre makila et ezala ka sezana kati ba misisa na misa makolo et ki ko vimba et sali ko komo alokolo passe ba benga ngo flébite OK vimi makasi eke na réseau profond ah non flébite profonde soki susu kayoane voyager matiti na moté ma pekiti na poumon ne ba benga embolie pulmonaire moi les maladies moro très grave parce que faut qu'il y ait des soins intensifs soki ba soigner et donc moni à partir il y a problème car il y a varice aux alaki nango au néglige ki ango au comme na maladie amunene
matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimas.